Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Josipović i Tadić pozvali privrednike dveju zemalja da intenzivno sarađuju. Hrvatska u završnici pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali ima još prepreka, ocenio File u Zagrebu. Komšić uveren da će u budućnosti svi građani Bosne i Hercegovine obeležavati Dan državnosti. Kraljevo pogodio 400. potres od 3. novembra. Nuri al-Maliki dobio mandat za sastavi iračku vladu. Severna Koreja preti novim napadima na južnog suseda. U tematskom delu možete čuti, nakon što mu je još jednom demoliran automobil, bivši policajac Slobodan Pejović sve dok deportacije Bošnjaka razmišlja da napusti Crnu Goru. Stipe Mesić prima penziju iz Srbije. O skupu mladih iz podeljenih gradova Mostara, Vukovara, Bejruta, Belfasta, Mitrovice, o mogućnostima suživota. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Drugog dana posjeta Hrvatskoj predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov domaćin hrvatski predsjednik Ivo Josipović zajedno su u Zagrebu otvorili biznis forum sa privrednicima iz dviju država, a potom posjetili selo Krnjak nedaleko Karlovca gdje žive Srbi povratnici i Hrvati prognani iz Bosne i Hercegovine, a posjetili su i Gračac te manastir Krka.
Nema političke opstrukcije ekonomske suradnje subjekata iz dvije države, poručili su hrvatski i srpski predsjednik na biznis forumu koji je okupio poslovne ljude iz dvije zemlje, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Poručujem da ulaganja iz Srbije nisu dobrodošla, u Hrvatskoj su dobrodošla sva ulaganja i ulaganja iz Srbije, a potvrđujem da je bilo diskriminacije. Bilo je slučajeva diskriminacije, kao što sam i ja priredio jednu veliku listu naših kompanija s kojom sam isto tako izašao i pred predsjednika Tadića i pokazao da je bilo diskriminacije i u Srbiji.
Dva su predsjednika potom otišla do sela Krnjak nedaleko Karlovca gdje živi 70% Srba povratnika i 30% prognanih Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Tadić kazao da je prigodom ove posjete otvorio i temu povratka prognanih Hrvata iz Bosne i Hercegovine, o čemu će, kaže, razgovarati i sa predsjednikom Republike Srpske Dodikom. O samoj posjeti Krnjaku kaže:
mi smo ovdje došli da razbijamo predrasude, strahove, animozitete, da približavamo ljude, ali i da uvažavamo različitosti. Da uvažavamo različite identitete i da obezbeđujemo u tom smislu prostor za odrastanje i novih Srba i novih Hrvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Hrvatska je u samoj završnici pristupnih pregovora s Evropskom unijom, ali mora savladati još nekoliko prepreka. Složili su se u Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipović i evropski povjerenik za proširenje Štefan File. Javnost treba znati da je potrebno dodatno reformirati pravosuđe, nastaviti suradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu u vezi takozvanih topničkih dnevnika, te u pregovorima o tržišnom natjecanju za sve one grane gospodarstva koje ovise o državnim subvencijama, kazao je Josipović. Direktorica Kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević izjavila je da je Srbija započela posao na upitniku Evropske unije i da će rok od 2 mjeseca u kojem Srbija treba odgovoriti na pitanja biti izazovan posao.
Kada kažemo da ćemo odgovoriti do 1. februara, govorimo o roku koji je postavila Europska komisija. To je rezultat neke procjene naše administrativne sposobnosti koju smo do sada pokazali, ali i rezultat svesti da smo se mi za ovaj posao pripremali koristeći crnogorski i albanski upitnik. Sada kada je naš upitnik stigao, vidimo da velike razlike nema.
Pored upitnika koji treba da opiše postojeće stanje, vlasti Srbije rade i na akcionom planu čiji je cilj predložiti mjere za popravljanje stanja u različitim oblastima, polazeći od čak 325 preporuka koje stoje u godišnjem izvještaju Europske komisije u Srbiji za 2010. Na današnji dan prije 67 godina u Mrkonjišgradu održano je prvo zasjedanje Zavnobiha. Udareni su temelji državnosti Bosne i Hercegovine. Dan državnosti BiH obilježen je danas u većini gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj, kao i u zapadno-hercegovačkom kantonu, danas je radni dan. Evo kako je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović komentirao zašto se dan državnosti proslavlja samo u jednom dijelu države.
Ni mene nije jasno zašto jedan ovakav datum sa takvim sadržajem odbijaju ljudi koji su većinom bili članovi komunističke partije. Šta imaju protiv onoga što znači za mnoge? Toga da je potvrdio državnost zemlje u kojoj su rođeni, zatim da stoji na jednim civilizacijskim vrijednostima od antifašizma pa nadalje, jel, ravnopravnosti naroda. I ja bih volio čuti pravi odgovor.
Sličan komentar dao je drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić.
Kad pokušate racionalno stvari posmatrati, dakle, onako kako to dolikuje normalnim, logičnim, odraslim ljudima, vi zapravo ne možete naći ni jedan argument koji bi govorio protiv svega onoga što jeste Zavnobih i što jeste ovaj dan.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Izetbegović i Komšić večeras organiziraju svečani prijem u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Njihov kolega iz Republike Srpske Nebojša Radmanović neće prisustvovati kao ni ranjih godina. Zapovjednik Združenih snaga NATO u Napulju, američki admiral Samuel Locklear, izjavio je danas u Prištini da je impresioniran napretkom na Kosovu koji je vidio za posljednja dva mjeseca od kada je na toj funkciji. Locklear je poslije susreta sa vršiocem predsjednika Kosova Jakupom Krasničinim rekao da je smanjenje snaga KFOR-a rezultat mirne i stabilne situacije. U idućih nekoliko mjeseci broj vojnika NATO-a trebao bi se smanjiti sa 10 na 5.500. Bivšem karlovačkom policajcu Željku Gojaku produljen je pritvor nakon što je državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega podiglo optužnicu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Tribunal u Hagu danas je odbio zahtjev Vojislava Šešelja za izuzeće dvojice sudaca iz pretresnog vijeća u postupku koji se protiv njega vodi po optužnici za nepoštovanje suda. Šešeljev utvrdio da suci Parker i Ogokwon vode privatni rat protiv njega zato što su naslovi dvije njegove knjige izuzetno uvredljivi za njih. Tribunal je odbacio kao razlog za izuzeće pošto su dvojica sudaca izjavila da te knjige nisu vidjeli ni pročitali i da to ni ne namjeravaju učiniti. Na suđenju generalu vojske bosanskih Srba Zdravku Tolimiru, glavnom pomoćniku Ratka Mladića za sigurnosne poslove u vrijeme zauzimanja Srebrenice, iskaz je dovršio istražitelj tužiteljstva Dušan Janc. Objasnio je na temelju čega je donio zaključke kako su Škorpioni kao jedinica državne bezbjednosti bili povezani sa Republikom Srbijom.
Prema svjedoku tužiteljstva, svi iskazi pripadnika Škorpiona na Okružnom sudu u Beogradu pokazuju kako su oni bili pod nadležnošću državne bezbjednosti organa Republike Srbije, budući da su oružje, opremu i plaće u kovertama dobijali upravo od njezinih operativaca. Kako bi što bolje predočio tu vezu, tužitelj Van der Puy je pročitao još jednu izjavu pripadnika Škorpiona, izvjesnog Stoperića.
I kaže se, u Đeletovcima smo izgradili ceo kompleks zgrada štaba, misli se na štab jedinice Škorpiona, uključujući zgrade za smještaj, kuhinje, teretane i tako dalje. Naše troškovi su pokrivali DB i naftna kompanija Krajine, koja nam je obezbedila najviše novčanih sredstava. Škorpioni su mi izdali vojnu knjižicu sa mojom fotografijom i činom. U knjižici je pisalo da sam pripadnik državne bezbednosti MUP-a Srbije.
Sporni video koji prikazuje dovođenje šestorice srebreničkih bošnjaka u selo Trnovo kraj Sarajeva, gdje su ih pripadnici jedinice Škorpioni sproveli na obližnji proplanak i streljali, optuženi Tolimir je pokušao dovesti u pitanje osporavajući autentičnost. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na području Kraljeva noćas je registriran 400. potres od 3. novembra, kada je taj region pogodio potres jačine 5,4 stupnja po Richterovoj skali.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Službeni Pjongjang saopćuje da je ponovno spreman napasti Južnu Koreju, koja je najavila pojačanje svojih vojnih snaga u Žutom moru. Južnokorejski predsjednik Lee Myung prihvatio je ostavku ministra obrane nakon kritika da je odgovor Seula na napad sjevernog susjeda bio prespor. Kina je izrazila zabrinutost zbog planirane zajedničke vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Pekingu Hong Li.
Nadamo se da će relevantne strane uložiti više napora u uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Mi smo spremni da radimo sa njima na tome. Kina i SAD blisko sarađuju oko situacije na Korejskom poluostrovu.
Irački predsjednik Džalal Talabani dao je mandat aktualnom premijeru Nuriju al-Malikiju da formira novu vladu. Maliki ima rok od 30 dana da sastavi novi kabinet. On je pozvao sve u zemlji na jedinstvo u interesu Iraka.
Zadatak koji mi je povjeren nije lagan, posebno ne u situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja Irak. Niko to ne može da obavi sam. Moramo da radimo zajedno kako bi zemlja prebrodila ovaj kritičan trenutak.
Na središnjem trgu u Kijevu okupilo se oko 6000 demonstranata koji prosvjeduju zbog izmjena poreznog zakona u Ukrajini. Protesti se održavaju i u drugim ukrajinskim gradovima. Vlada ističe da je podizanje poreza nužno radi oporavka ekonomije, dok demonstranti upozoravaju da će novi zakon uništiti male poduzetnike i traže od predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da stavi veto na zakon. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Josipović i Tadić pozvali privrednike dviju zemalja na intenzivniju suradnju. Hrvatska u završnici pristupnih pregovora s Europskom unijom, ali ima još prepreka, ocijenio Filo u Zagrebu. Komšić uvjeren da će u budućnosti svi građani Bosne i Hercegovine obilježavati Dan državnosti. Kraljevo pogodio 400. potres od 3. novembra. Sjeverna Koreja prijeti novim napadima na južnog susjeda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o neprilikama sa kojima se suočava Slobodan Pejović, bivši policijski službenik, koji je prvi javno progovorio o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, nakon što mu nepoznati počinioci su ponovo demolirali automobil. Pejović tvrdi da tajna policija vrši pritisak i na njegovu porodicu, navodeći da je njegova ćerka juče dobila otkaz u jednom ministarstvu. Iz nevladinog sektora ponovo su pozvali policiju da na pravi način zaštiti Pejovića uz ocjenu da je poražavajuće da za državu da dopušta kontinuirane pritiske na svjedoka ratnog zločina. Slušamo Predraga Tomovića.
Nepoznate osobe ponovo su demolirale Pejovićev automobil uprkos zaštiti koju uživa kao svjedok insider. Za Pejovića nema sumnje da isti ljudi stoje i iza najnovijeg napada, kao i da su povod njegovo svjedočenje o deportacijama kao i javni istupi o tom zločinu s početka 90-ih.
Iza svega toga stoji tajna policija crnogorska, znate, ali sa odobrenjem i sa zadnjim premijera Đukanovića, to je definitivno jasno. Vjerojatno on je spriječio, ne bi dozvolio moju fizičku likvidaciju, jer više je to internacionalizovalo, znate, imali bi vjerojatno više štete nego koristi.
Iako je nakon najnovijeg napada na njegovu imovinu Pejović najavio da će napustiti Crnu Goru, odluku je promijenio jer je, kako tvrdi, sada tajna policija prepoznatljivim metodama nasrnula i na članove njegove uže porodice.
Dva sata me zvala čerka, znate, po Gorice, ona je radila u jednom ministarstvu i rekla mi je tata, pozvali su me prije 15 minuta i rekli su mi da moram da napustim posao. I normalno ona napustila, eto samo, ne bih više tome ništa, jedino da kažem, ona fakultetski obrazovana, da je završila postdiplomske specijalističke studije, da je diplomirala sa desetkom, da zna odlično engleski i njemački jezik. I ona im kao takva ne treba, mada je već duže vremena ona bila diskriminisana u odnosu na drugi radnik u tom ministarstvu. I znao sam ja da nema tu, nego sam joj rekao da izdrži, mislim, do kraja, jer da mogu 20 godina izdržati, može i ona na vrijeme.
Da li nam možete reći o kojem ministarstvu
se? Ne bih sada znati, jer to bi stalo da se ja žalim.
Napadi na Slobodana Pejovića i njegovu imovinu ne prestaju od kada je javno progovorio o deportacijama. Najnoviji napad u kojem je ponovo demoliran njegov automobil je ukupno 11. Za državu koja će dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, poražavajuće je da nije u stanju da na pravi način zaštiti svjedoka ratnog zločina, kaže za naš program Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava. Kaže i da je neshvatljiva kvalifikacija najnovijeg napada na Pejovića.
Očigledno je da je Pejović izložen ugrožavanju sigurnosti u kontinuitetu i da je nama krajnje neodgovorno to kvalifikovati samo kao oštećenje tuđe stvari i staklo koje je već ko zna koji put se lomi na njegovom automobilu. Dakle, njegova sigurnost je ugrožena već 11. ili 12. napadom koji on trpi, koji je očigledna pretnja još od 92. godine.
Danas od uprave policije nije bilo moguće dobiti odgovor da li će Pejović nakon još jednog napada u kojem je demoliran njegov automobil dobiti dodatno obezbjeđenje i da li zbog kontinuiteta napada na njega stoji zvanična kvalifikacija kako je u pitanju samo oštećenje tuđe stvari. Akcija za ljudska prava je od Vrhovnog državnog tužioca 2009. tražila da obezbjedi zaštitu za Pejovića, što je nakon izvjesnog odugovlačenja i učinjeno krajem godine, pošto je to tražilo i 77 nevladinih organizacija iz regiona. No zaštita koju mu je država obezbijedila evidentno nije dovoljna. Dalibor Kauljarević iz koalicije za Rekom.
Nepružanje adekvatne zaštite Slobodanu Pejoviću zapravo šalje jednu vrlo opasnu poruku žrtvama zločina, a to je da taj zločin neko ovdje želi da zataška, da ga zaboravi i da one koji su krivci oslobodi, i to je nešto što je u potpunoj suprotnosti i sa procesom demokratizacije, evropeizacije Crne Gore, masovnom retoričkom nivou, i koalicija za Rekom će se naravno u skladu sa svojom misijom zalagati za utvrđivanje činjenica i za zaštitu svih onih koji mogu doprinijeti tom procesu.
Slobodan Pejović svjedočio je u sudskom postupku pred Višim sudom u Podgorici, koji se vodi protiv bivših policijskih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Osim što je ključni svjedok, Pejović je i prvi koji je javno progovorio o tom zločinu, kada su crnogorske vlasti deportovane građane islamske vjeroispovijesti predali vlastima bosanskih Srba, a koji su potom likvidirani. Nedavno je i predsjednik Crne Gore u vrijeme deportacije Momir Bulatović u svom svjedočenju ustvrdio da je za deportaciju odgovorna država, a ne pojedinci. Bulatović je tu akciju međutim pokušao da opravda, kako je naveo, nesrećnim okolnostima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku programa pravu pometnju izazvalo je priznanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da prima penziju iz Srbije, a za period koji je proveo na funkciji člana predsjedništva SFRJ. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mesić je naveo da ne namjerava da se odrekne penzije koju je po osnovu rada u nekadašnjim institucijama bivše Jugoslavije zaradio. Ipak ta vest skoro da je u senku bacila posjetu aktualnog srpskog predsjednika Borisa Tadića Hrvatskoj, a probudili su se i glasovi onih koji osuđuju Mesića sa etičke pozicije. Pojašnjavaju to uverenje da čovjek koji je, kako ističu, razbijao jednu državu, sada za taj rad dobija penziju. U razgovoru sa Milošom Teodorovićem takve insinuacije Mesić oštro odbacuje.
To je glupo jedno podmetanje da sam ja rušio Jugoslaviju. Niti sam imao vojsku, niti sam imao policiju, niti sam imao većinu u predsjedništvu. Dakle, moje snage su bile nikakve. Onaj ko je rušio Jugoslaviju, to je Milošević, koji nije htio ni konfederaciju, ni federaciju. Na drugoj strani imao je Franju Tuđmana. Tuđman je procijenio, ako ovaj gradi veliku Srbiju, bilo bi dobro da i Hrvatska nešto profitira.
Neskriveno revoltira natpisima koji su uslijedili nakon što je novinarki televizije Z1 kazao, kako prenose mediji, citat, Srbija mi plaće što sam rušio Jugoslaviju. Novac nije veliki, ali za godinu dana se skupi dovoljno penzije za potrošiti. Kraj citata. Za naš program Mesić pojašnjava.
Ja sam došao u Beograd da štitim hrvatske interese jer me Hrvatski sabor poslao, ali i da provodim Ustav Jugoslavije. I to sam korektno i savjesno provodio. I to je cijela filozofija i cijela istina proteklog perioda.
Ali to je odgovor na pitanje koje sam postavio na početku, a to je da li imate dilemu vezano za tu penziju?
Ma nemam nikakvu dilemu, ja sam korektno radio svoj posao i ja sam taj posao koji sam radio maksimalno savjesno radio i ne vidim u čemu bi bila dilema. U ovim ludorijama koje sada neki izmišljaju, šta ću opljačkati za 50-ak eura, opljačkat ću Srbiju, možeš misliti.
Da li ste smišljali da postupite onako kako je postupio Kiro Gligorov, koji se odrekao penzije koja se
izgleda
iz Srbije? Kiro Gligorov je to uradio u vreme kada je bio izložen pritiscima u Makedoniji zbog toga. Vi ste također sada izloženi kritikama.
Nikakvoj kritici ja nisam izložen. Ja samo imam budale koji to ništa ne razumiju. A zbog budala, pa ja nikad nisam mijenjao svoje koncepcije i svoje životne ciljeve. Zašto bi zbog budala ja nešto sada poduzimao? Zašto?
Smem li vas pitati ta cifra od 39 eura koja...
Ne znam, ja ne znam, kažem da li je 39 ili 49. Ma to uopće nije bitno. Pa da je 159, to uopće nije bitno. Bitno je da sam ja radio jedan posao, da sam na tom poslu dobivao plaću i da iz te plaće su plaćani doprinosi. To je bitno. A ja sam građanin kao i svaki drugi.
Kako trošite ove pare? To bi bilo isto atraktivno čuti.
Još nisam trošio.
Znači to vam samo leže na račun?
To dolazi na račun. Ja sam ovlastio svoju kćer, inače za moju plaću i za mirovinu. Ja nikad u životu nisam dobio plaću. Prvu plaću sam dao ženu. ženi i zadnju plaću sam dao ženi. Prvu mirovinu je ona dobila i vjerojatno će dobiti zadnju. Ja dobijem koliko mi se žena smiluje.
Mesićev protivnik iz perioda početka raspada Jugoslavije, u to vreme desna ruka Slobodana Miloševića, Borisav Jović, također u izjavi za naš program, podlači da saznanja vezana za Mesića nisu nikakvo otkriće.
Da li vi znate da je Mika Tripalo celog života, do kraja svog života primao punu penziju u Srbiji?
Ne znam pravda vam kažem.
Dakle, to nije bilo ništa čudno, zato što je čovjek posljednje svoj nekoliko godina bio član predsjedništva partije Jugoslavije u Beogradu, primao platu, a ta su takvi propisi bili.
Podsjećamo, Mika Tripalo je bivši komunistički funkcioner i jedan od nosilaca čuvenog hrvatskog proleća sa početka 70-ih. Osvrćući se na same Mesićeve reči, Jović ni danas ne štedi posljednjeg predsjednika predsjedništva SFRJ.
Komentar jedini je te njegove gluposti koje govori da penziju prima zato što je rasturao Jugoslaviju. To su bezobrazluci kojima je on sklon. Od njega me ništa ne nađuje, tako da ne bih želeo da se zamaram sa razmišljenjem o tim glupostima.
Uključivanje Borisava Jovića u priču posebno je, kako kaže, rastužilo Stjepana Mesića.
Meni stvarno dođe muka. Ja sam tužan čovjek. Vidim tamo Bora Jović se javlja koji mi je rekao nas Srbi u Hrvatskoj ne interesuju. Kaže. To su vaši građani nabite i na kolat ako hoćete. Nas interesuje 63% Bosne i Hercegovine, to je bilo srpsko, to je srpsko i to će srpsko opstati. I sad se Bora javlja da nešto tamo i on klepeće. Dakle, nevjerojatno.
No Mesićevo pravo na penziju iz Srbije zakonski je nesporno. Angažmanom koji je trajao godinu i nešto, Mesić je ostvario uslove da danas bude na listi od oko 5700 ljudi koji dobijaju penziju iz Srbije, kaže direktorica sektora za odnose sa javnošću fonda PIO, Jelica Timotijević.
Zaista za čitav radni taj staž u Srbiji njemu su pokriveni doprinosi od prvog do posljednjeg dana.
Od ostalih funkcionera iz tog vremena koji su bili članovi predsjedništva, da li još neko ostvaruje pravo na penziju u Srbiji?
Verovatno svi koji su po zakonu svoje zemlje stekli pravo na penziju po godinama života ili godinama staža, verovatno su ostvarili i pravo na srazmjerni deo penzije iz Srbije.
I ne samo penzija. Stjepan Mesić zaradio je i zdravstveno osiguranje, tako da nije isključeno da će, kako je sam rekao, ako se razboli, doći u Beograd na Vojno-medicinsku akademiju da se leči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kako prevazići podele u Mostaru i sličnim gradovima? U Ujedinjenim koleđima u Mostaru, naime, održana je prezentacija o mladima i obrazovanju na kojoj su učestvovali mladi iz podijeljenih gradova Mostara, Vukovara, Bejruta, Belfasta, Mitrovice. Poručeno da mladima treba dati šansu da se upoznaju, jer se kroz sličnosti mogu graditi bolja budućnost za sve. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Tek nakon što je postala učenica Ujedinjenih koleđa u Mostaru, Andreja Jurković je saznala za, kako kaže, apsurdnosti podjela koje postoje u ovom gradu. Nakon dva razreda Mostarske gimnazije, Ujedinjenim koleđima koje pohađaju učenici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, po prvi put je upoznala svoje vršnjake iz Mostara, druge nacionalnosti. Tužno i istinito u gradu gdje je većina škola i fizički odvojena.
Pošto živim, recimo, u samom centru zapadne strane, nisam baš imala prilike razgovarati, nisam bila baš upoznata s tim. Jeste tužno je pomalo, jer ja sam, na primjer, dok sam išla u gimnaziju, postoje još drugi učenici koji sada na koleđu, koji su također išli u gimnaziju, nismo imali neke prilike da se više družimo, na primjer, kao sada na koleđu. To je, na primjer, veoma tužno.
Podjela ima i stvaraju ih političari. Jurković kaže kako jeste optimistična, ali se boji za izgubljene generacije koje poput nje nisu imali šansu da upoznaju sličnosti koje nas povezuju.
Postoje sve ove mlađe generacije koje su nekako odgojene u tom duhu podjela. I ja mislim da treba dosta vremena, da bit će postojaće još konflikta u sljedećih godina, ali to će se spremno se promijeniti.
Za razliku od prethodnih godina, kada se o Vukovaru često govorilo i zbog učestalih maloljetničkih incidenata nacionalno motiviranih, ovaj hrvatski grad danas može poslužiti i kao primjer Mostaru, naglašava Antonio Prca, učenik srednje tehničke škole Nikola Tesla. Iako se ratna prošlost teško zaboravlja, tenzija je sve manje.
Nije više podijeljeno toliko ko što je prije bilo, kako su mi roditelji pričali i to sve. Mi se družimo svako sa svakim, nema podijeljenosti.
Iako pohađaju nastavu na dva nacionalna obrazovna programa, u tehničkoj školi postoje neki zajednički predmeti, poput etike.
Nisu zajednički razredi, ali pohađamo istu školu, na istom smo katu, sve družimo se, idemo kroz iste hodnike, samo što smo podijeljeni po planu i programu.
Politici ratu i ne tako davnoj prošlosti Lirin Beliju iz Gnjilana, grada u istočnom dijelu Kosova, ne želi govoriti. Kaže da je dovoljno mlad i dovoljno otvoren za sve ljude, bez obzira na religiju i nacionalnost. Koliko podjelama danas doprinosi različit jezik uz koji odrastaju mladi Srbi i Albanci, Beliju kaže kako svi pomalo pričaju srpski i albanski. I kada ste čovjek, to može biti sasvim dovoljno.
In North Mitrovica I have to admit that there are always tensions.
U Sjevernoj Mitrovici moram priznati da uvijek postoje neke tenzije, ali kod nas ne. Moja porodica ima prodavnicu keramičkih proizvoda gdje radim povremeno. Naši klijenti su i Srbi. I tako malo pričamo na srpskom, malo na albanskom jeziku. I to je nekakav početak za bolju budućnost i bolje odnose. Stuboke muslimansko-kršćanske podjele održavaju se i danas na sve segmente libanonskog društva. U zemlji sa 5 miliona stanovnika, podijeljenih u 18 vjera i sekti, ponekad se teško snaći, priznaje nam i Samija Hablu iz Bejruta. I dodaje još je teže u Bosni i Hercegovini. Ova simpatična 16-godišnjakinja u Mostaru živi već nekoliko mjeseci i članica je Ujedinjenih koleđa. Još uvijek pokušava shvatiti zbog čega postoje tolike podjele u bosansko-hercegovačkom društvu.
They have the same almost the same history.
Imate gotovo identičnu istoriju, jezik, običaj. Sve to ista zajednica. Uvjerenja starijih generacija nemoguće je promijeniti. Zato treba raditi na mladima, najbolje kroz školu. Dajte im priliku da se napokon upoznaju.
They should start by integrating them.
Ko može biti inicijator boljeg sutra? Kendall Palmer iz Irske poručuje, prije svega roditelji. Palmer, koji je diplomirao na alternativnim modelima obrazovanja u Belfastu, podsjeća da je prva integrisana škola u Sjevernoj Irskoj izgrađena 1981. godine upravo na inicijativu grupe roditelja. 4 godine kasnije u Belfastu su otvorene još 3 takve škole, koje danas čine mrežu od 57 integrisanih srednjih i osnovnih škola. Ova inicijativa je utjecala i na to da se razvijaju program u ostalim školama i da država preuzme takozvano školovanje međusobnog razumijevanja, što se svakako ne bi dogodilo da roditelji nisu napravili početni pritisak i na neki način natjerali državu da donese reforme koje će omogućiti društvo bez podjela. Top naglašava kako Bosni i Hercegovini treba prije svega kvalitetno obrazovanje. Palmer podlači kako zdrave generacije donose bolju budućnost ovoj zemlji, što bi u konačnici trebao biti zajednički interes svi koji su odlučili živjeti u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, crnogorske nevladine organizacije ukazuju.
Nevladine organizacije u Crnoj Gori ukazuju da se i dalje mali broj žena žrtava odluči da prijavi nasilje. Neka istraživanja pokazuju da svaka druga žena trpi verbalno, a svaka treća je izložena nekom obliku fizičkog nasilja.
Kakva je situacija u Srbiji?
Nasilje svaki dan.
Od koga?
Pa od muža, od koga. Znači, maltretira me, ponekad me i bije, znači dobijam odrice, plava sam.
Nešto slično sam ja u mladosti doživjela i znam kako je to. Strašno je bilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Josipović i Tadić pozvali privrednike dviju zemalja na intenzivniju suradnju. Hrvatska u završnici pristupnih pregovora s Evropskom unijom, ali ima još prepreka, ocijenio File u Zagrebu. Komšić uvjeren da će u budućnosti svi građani Bosne i Hercegovine obilježavati dan državnosti. Kraljevo pogodio 400. potres od 3. novembra. Zemljotres jačine 3,1 po Richteru zabilježen u Loznici. Nuri al-Maliki dobio mandat da sastavi iračku vladu. Sjeverna Koreja prijeti novim napadima na južnog susjeda.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Dragana Štavljanina. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Radnici Nikšićke železare protive se nameri rukovodstva da demontira deo opreme i pretopi u staro gvožđe. Predsjednik sindikata Janko Vučinić.
Oni su već demontirali dio elektroopreme. Međutim, čeličnu opremu nijesu počeli sa njenom demontažom. Mi ćemo svakako to spriječiti. Odluka poslovodstva da pretapa stare valjonice nezakonita i štetna.
700.000 ljudi u Bosni i Hercegovini jedva preživljava.
Ja sam skoro kraj kontejnera prošla, pile žena iznosi da baci, čuje se malo, ja sam uzela, otkuhala ga kod kuće i djeca napravila već.
O pokušaju obnove multikulturalnosti u Derventi, u kojoj su pre rata većinu činili Hrvati i Bošnjaci, a sada je u Republici Srpskoj. Jedan od povratnika, Damir Pelešić.
Ta osoba koja se poslije svega što se desilo vratila u ovaj grad iz nekih zemalja koje su možda nudile i pružale više, mogu da kažem da ovo jeste grad u kojem čovjek može slobodno da diše, slobodno da se osjeća onim što jeste.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja, primjer Srbije i Crne Gore.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o euroatlantskim integracijama Makedonije. Uprkos optimizmu predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova posle samita NATO u Lisabonu, opozicija i analitičari u Skoplju ne očekuju napredak u rešavanju spora sa Grčkom oko imena, a što bi omogućilo ulazak ove zemlje u Severnoatlantski savez i nastavak evropskih integracija, javlja Blagoja Kuzmanovski.
U nekoliko susreta koje je imao Ivanov sa svjetskim državnicima, on je istakao da je klima pozitivna, da smo mi spremni i da nije daleko dan kada će se problem rešiti. Nakon samita nije hteo da komentariše da li je na ovim susretima neko izjavio da će pritisnuti i Grčku, već kaže da smo u ovom trenutku realisti.
Postoje inicijative, postoje pomestuvanje na ona status quo što beše.
Postoje inicijative i pomaci sa onog status quo stanja koje je bilo. Nadajmo se da ćemo i sa druge strane imati istu dobru volju i želju da se dođe do rešenja, jer sve posljedice ovog problema trpimo mi, rekao je predsjednik Ivanov. A profesor Ivica Josifović kaže da iako ne isključuje mogućnost da te nove inicijative budu novi direktni susreti makedonskih i grčkih predstavnika ili sa posredstvom medijatora u sporu, ipak ne može vidjeti nikakve izglede da oni donesu nešto novo.
Grcite na samitu NATO, oni su mogu dobijao našo gobara.
Grci su na samitu NATO-a u Lisabonu dobili ono što su tražili, da se jasno kaže da Makedonija neće biti primljena bez rešenja spora o imenu. I sada su oni mirni oko toga i ostaće da čekaju potezanje nekih novih koraka od strane Makedonije. Opozicija nema informacija o nikakvim pomeranjima i to je stavlja u podređenu situaciju, bez mogućnosti da relevantno sudi o ovom pitanju, kaže raniji premijer Vlado Bučkovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza. Ostaje jasno da susreti koje je imao Ivanov u Lisabonu neće rešiti suštinski problem.
Sred biti od noga što vidavme deka se napraveni, to deka traje samit od NATO.
Susreti na nogama koje smo vidjeli da su napravljeni na samitu NATO-a i sa predsjednikom Obamom i sa kancelarkom Merkel neće rešiti problem koji Makedonija ima od samita u Bukureštu pa na ovamo. Mislim da su izjave Ivanova samo za domaću upotrebu i da nemaju nikakve dodirne tačke sa realnošću. Eksperti kažu da ukoliko u narednom periodu ima inicijativa, one bi se odnosile na intenziviranju direktnih susreta između makedonske i grčke strane, ali da one još uvijek ne pokazuju izglede o pomeranju pozicija, nego bi se nastavile u smjeru potvrđivanja volje sa obe strane. Ni na jednoj ni na drugoj strani još uvijek nema spremnosti o suštinskom vođenju pregovora, koji bi se odnosili na visoko senzitivne teme oko imena sa geografskom odrednicom za sveukupnu upotrebu, kao i o identitetu, jeziku i kulturi, smatraju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku socijalne teme iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, iako tenzije između poslovodstva i radnika u Nišićkoj železari dugo traju, uprava fabrike je povukla novi potez koji su radnici doživjeli kao prst u oko. Menadžment je naime rešio da deo opreme demontira i pretopi kao staro gvožđe, dok radnici upozoravaju da to neće dozvoliti. Pripremio Esad Krcić.
Prvo ćemo pokušati da spriječimo upravu da demontira i pretopi opremu mirnim okupljanjem, rekao je za naš radio predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić, komentarišući namjeru poslovodstva Nikšićke željezare da opremu sitne i srednje valjaonice upotrijebi kao staro gvožđe. Vučinić upozorava da će radnici, ukoliko bude potrebno, pribjeći i radikalnijim metodama.
Oni su već demontirali dio elektroopreme, međutim čeličnu opremu nisu počeli sa njenom demontažom. Mi ćemo svakako to spriječiti, odluka poslovodstva da pretapa stare valjaonice nezakonita i štetna. Pogotovo što dolazi u ovoj veoma komplikovanoj i neizvjesnoj situaciji u željezari, u kojoj je neizvjesno i njihov dalji ostanak ovdje kod nas.
Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić je pozvao premijera Mila Đukanovića da zaustavi uništavanje imovine željezare i spriječi njenog vlasnika da rasproda i pretopi dijelove fabrike. Mandić tvrdi da odluku o demontaži valjaonice poslovodstvo nije moglo donijeti bez prethodne konsultacije sa vladom, kao što je, kako je dodao, logično da bez znanja vlade nije moglo biti realizovano ni prethodno pretapanje 1200 tona željezarine opreme. Najmanje 12.000 tona kvalitetnog čelika je ugrađeno u ove dvije valjaonice i ako bi se ti pogoni pretvorili čak i u čelični otpad, njegova tržišna vrijednost bi premašila 3,5 miliona eura, rekao je Mandić. Inače, Nikšićka željezara od početka privatizacionog procesa ne uspijeva da stabilizuje poslovanje i vlasničku strukturu. Prije sadašnjeg vlasnika ovom firmom su već dva puta gazdovali ruski investitori. Nakon prve neuspješne privatizacije početkom juna 2004. vlada je 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Međutim, nakon samo nešto više od godinu dana, ruski takozvani strateški partner je, pošto je rasprodao sve zalihe, bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon toga većinski udio u željezari preuzima firma Montenegro Specialty Steels, koja se već duže vrijeme uprkos izdašnoj državnoj pomoći suočava sa velikim teškoćama, a pored toga obilježavaju je i kontroverze u vezi netransparentne vlasničke strukture i povezanosti sa zamršenom mrežom brojnih offshore preduzeća, od kojih jedna MNSS BV registrovana u Holandiji i gazduje željezarom. Dugogodišnji privrednik i generalni direktor Nikšićke željezare u dva mandata Vojin Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da bez modernizacije u koju bi trebalo uložiti od 70 do 80 miliona eura, željezara ne može opstati. Komentarišući aktuelnu situaciju, Đukanović kaže da opremu koju uprava želi da demontira ne treba žaliti, ali da se mora tačno znati čime će ona biti zamijenjena.
Po mom dubokom uvjerenju, pogon srednje valjaonice treba napraviti da se tu montira nova oprema, kovasnice, jer kovasnice su budućnost željezare, odnosno kovani čelik, i trebalo bi vidjeti taj investicioni program šta uprava misli. Ukoliko oni misle da tu montiraju novu opremu, onda je sasvim u redu sa njihova odluka, a ako ne misle, onda mora se naći neki drugi investitor da šta će se u tih halama. Definitivno ta oprema, na toj opremi se ne mogu proizvoditi kvalitetni čelici koje traži tržište Europe u ovom trenutku.
Da li je ipak možda malo netaktično u ovom trenutku kad su zategnuti odnosi između poslovodstva i radnika povlačiti takav potez? I drugo, da li se ova situacija može porediti sa onim lošim iskustvom koje željezara već imala kada je jedan od ruskih investitora ispraznio sve što je mogao iz željezare i bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore?
Vlada se vjerovatno trudila da nađe investitora, međutim, nažalost, našli su investitore onakve kakvi su bili. Investitori dođu u željezaru, vide kako je stanje i bježe iz željezare. Bojim se da i ovaj investitor ne utekne iz željezare i željezara je onda osuđena na stečaj i na zatvaranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Crne Gore o socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dok predstavnici vlasti sebi povećavaju plate, građani su sve siromašniji. 700.000 ljudi jedva preživljava, a najavljuju se poskupljenja. Narodne kuhinje su sve punije, a gotovo sav novac se troši na hranu, beleži Dženana Halimović.
Evo nekoliko dana, ni pja, ni čovjek jedin.
Tako živi oko 700.000 bosansko-hercegovačkih građana. Život bi im uskoro mogao postati još teži. Eksperti najavljuju poskupljenje svih namirnica, a ponajprije onih osnovnih, životnih.
Ja sam skoro kraj kontejnera prošla, bile žena, iznosi da baci, čuje se malo, ja sam uzela, otkuhala ga kod kuće, djec napravila već.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, oko 170.000 djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu. Među njima je i troje školaraca, Fahira i Halide Šljivić. Fahir je ratni vojni invalid bez obje noge, a Halida težak srčani bolesnik. Život je za njih svakodnevna borba.
Nemam dvije marke u džep, što se kaže.
Meni treba danas da dam njima po marku, da izmu sebi sendvić i marku, da plaćaju autobuse. Teško, teško. Vjerovalo ne vjerujem da se više nema ništa uopće da se jede.
Pravo na pomoć nemaju, kaže Halida, jer su napravili kuću kako ne bi živjeli na ulici, pa sve vraćaju od skromne invalidnine. Ono što im ostane je minimum.
Pa imamo eto to što primamo za muža, dobijamo čitave penzije 74 marke, a moje su lijeko negdje oko 300 maraka za srce.
3 marke dnevno su ono od čega svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine živi, što je dovoljno za jedan hljeb i litar mlijeka. Oko 20.000 građana spas nalaze u javnim kuhinjama koje su zabilježile 20% povećanje korisnika.
Da nije ove kuhinje, ne znam, vrlo bi se teško preživljavala.
Umrli bi od glad, kapali bi od glad, jer nemamo čega da živim.
Ništa nema, samo ovdje što dođem to dobijem, nema nikakva prima.
Građani najviše novca troše upravo na hranu.
Pa sad nemaš što razmišljati, samo na hranu.
Režija i ishrana, ništa drugo.
Svo zadovoljstvo je godišnji odmor, ako ga mogu priuštiti.
Pa jok, ba, daj, ostani, preživi, pa posla to ako kad dođe bolje vrijeme, ali tamko.
Ne može, to nema. To samo mogu ovi velikani živjeti tako, a mi bijeda ne možemo.
Za normalan život u Bosni i Hercegovini mjesečna potrošnja prema podacima Svjetske banke iznosi između 1300 i 1600 konvertibilnih maraka. No Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine iznijela je podatak kako je prosječna neto plata za prošli mjesec iznosila 800 konvertibilnih maraka, što je za skoro duplo manje od neophodnog, a istovremeno je porastao i broj nezaposlenih za oko 15.000. Gotovo da nema domaćinstva koje nije zaduženo. Skoro 60% građana trećinu primanja izdvaja za plaćanje dugova. Mnogo je onih poput porodice Šljivić, čija djeca danima ne idu u školu jer nemaju za prevoz ili šta jesti. Halida, kao i svaka majka, želi obezbijediti dostojan život djeci, a njoj i mužu šta ostane.
Meni je najbitnije da imaju mi se od čega djeca školovat, a za nas to se kaže opet negdje se snađe.
Dok većina građana Bosne i Hercegovine borbu za goli život nastavlja čekajući ko će im dati litar ulja ili kilo brašna, lideri u Federaciji Bosne i Hercegovine se lako i bez napora pa i bez zakazivanja sjednice telefonski dogovore da sebi povećaju primanja za 500 konvertibilnih maraka. Penzije i invalidnina ne povećavaju, kao ni dječje doplatke od kojih se ne može kupiti ni paket pelena. Njima mjere za sprečavanje poskupljenja i siromaštva ne trebaju. Oni su svoju zimnicu obezbijedili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O suživotu u Bosni i Hercegovini. Većinu stanovništva u Derventi, gradu koji se nalazi u Bosanskoj Posavini, pre rata činili su Hrvati i Bošnjaci. Nakon što je grad 1995. ušao u sastav Republike Srpske, veliki broj predratnih stanovnika nije se vratio u svoje domove. Oni koji jesu nastoje da gradu vrate predratnu multikulturalnost i po tome budu prepoznatljivi u Bosni i Hercegovini. Entuzijazam koji posjeduju da to i ostvare može se svrstati u rubriku Vjerovali ili ne. U Derventi je bila i Dženana Karabegović.
U Derventi, gradu koji se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, u ratnim dejstvima uništena je većina objekata. Okolna sela u kojima su živjeli Hrvati razrušena su do temelja. Prema posljednjem popisu stanovništva u opštini, ali i gradu, većinski stanovnici bili su Bošnjaci i Hrvati. Najveći dio njih, nakon što je Dejtonskim sporazumom grad ušao u sastav Republike Srpske, nije se vratio u svoje domove. Pa i pored brojnih razaranja i više stotina poginulih, nekadašnji stanovnici, od kojih su većina povratnici, žele gradu vratiti multikulturalnost. U zemlji u kojoj je sve podijeljeno, Drvenčani nastoje da po tome budu prepoznatljivi. Veliku ulogu u tome ima internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno Derventa, kaže jedan od osnivača Fadil Pelesić.
Derventa je grad u kome smo svi svoji i mi pokazujemo, za razliku od mnogih koji kažu da se ne može ništa promijeniti, da se može itekako promijeniti.
U Derventu se prije 12 godina vratila i Ferzija Hasičević, nekadašnja učiteljica, danas je u penziji. Te 1998. kaže da je bilo teško živjeti u gradu u kojem su većinu stanovništva činile izbjeglice iz Bosanskog Petrovca i Glamoča. Danas je sasvim druga situacija.
Može se reći da je život pravi život, ne onaj pravi nekadašnji, ali za sada, za ove uslove, možemo reći da je pravi.
Drvenčani koji se vraćaju u svoj rodni grad mahom su osobe koje su zakoračile u petu deceniju života, ali ima i mlađih koji su napustili Ameriku i život ponovo započeli u prijeratnom mjestu boravka. Jedan od njih je i Damir Pelesić.
U svakom slučaju, evo ja kao osoba koja se poslije svega što se desilo vratila u ovaj grad iz nekih zemalja koje su možda nudile i pružile više, mogu da kažem da ovo jeste grad u kojem čovjek može slobodno da diše, slobodno da se osjeća onim što jeste.
Tokom rata rodni grad nije napuštao Mirko Džeba. Najviše mu smeta to što su se, kako kaže, Hrvata u tom dijelu Posavine odrekli i Zagreb i Sarajevo i Mostar. Evo kako to objašnjava.
Zatrovani smo jednom pogranom politikom koju su vodili hrvatski nekakvi nacionalisti, državnici. Nažalost, ne mogu da shvatim da, iako sam Hrvat ovdje, iako ima nekakvih institucija i udruženja i tako dalje sa hrvatskim predznakom, da me ne priznaju kao Hrvata zato što sam ateista, zato što nisam pripadnik nacionalne stranke HDZ-a.
Pored civilnih, tokom rata u Derventi su stradali i objekti vjerskih zajednica, prvenstveno katolički i islamski. U samom centru obnovljena je katolička crkva i džamija. Filip Maršić, župnik župe Svetog Juraja Mučenika, o povratku Hrvata u grad kaže.
Mnogi govore da Derventčani ne vole svoj kraj i ne žele se vratiti, međutim mi moramo biti svjesni činjenice da se ljudi ne mogu vratiti u praznu kuću. Ako imamo međunarodnu zajednicu koja daje donacije, a ništa drugo osim kuće, kako će ljudi tu se vratiti živjeti? Mislim da bi trebalo poraditi na tome da se ljudima osigura i egzistencija uz to što se obnovi kuća i da bi onda to doprinijelo većem povratku Hrvata.
Premarko Oršolić, predsjednik Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra.
Što se tiče povratka izbjeglih, treba nešto promijeniti radikalno, a to mogu pod pritiskom međunarodne zajednice sve napraviti. Mi sami ne možemo to.
U selu Plehan kod Dervente nalazio se jedan od najljepših samostana u Bosni i Hercegovini. 1992. je miniran i uništen do temelja, a trenutno se obnavlja. Fra Mirko Filipović kritikuje postojeću vlast što gotovo ništa nije učinilo da se prijeratni stanovnici vrate.
Ta priča se sve više svodi na to kao da su povratnici krivi zašto se ne vraćaju. A gospoda koja su dobila milijune i milijune, na taj račun tko zna gdje su oni završili.
Nebriga vlasti dovela je do toga da i oni građani koji su se vratili u Derventu ne rade, jer su svi prijeratni privredni giganti ili uništeni tokom rata ili zbog kriminalne privatizacije propali. Zbog toga se entuzijazam onih koji pored te činjenice opstaju i žive u gradu gdje su rođeni, želeći vratiti prijeratnu multikulturalnost, može svrstati u rubriku Vjerovali ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Dženana Karabilović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sveta. Euro i dalje pada jer investitori još nisu uvereni u delotvornost plana irske vlade o drastičnoj štednji. Vrednost zajedničke evropske valute je dostigla skoro 1,33 u odnosu na američki dolar, što je pad više od 3 centa samo ove sedmice. Cilj četvorogodišnjeg plana irske vlade je da uštedi 15 milijardi evra kroz smanjenje potrošnje i rast poreza, no to očigledno nije bilo dovoljno da uveri investitore da će se stabilizovati ekonomske prilike. Irski budžetski deficit je najviši u eurozoni. Međunarodni monetarni fond i Europska unija su smatrali da su u maju rešili financijske probleme kada su odobrili 150 milijardi dolara za pomoć grčkoj privredi, što je bio deo fonda od 1000 milijardi dolara za podršku članicama eurozone koje se suočavaju sa financijskim teškoćama. Imajući u vidu takvu zaštitu, niko se ne bi usudio da se kladi, odnosno dovede u pitanje evropsku financijsku stabilnost, piše New York Times. No 6 mjeseci kasnije grčka privreda je i dalje na klimavim nogama, a irska financijska kriza je pokazala da preventivno delovanje MMF-a i Europske unije nije bilo ni ubedljivo niti efikasno, kako se tada mislilo. Recept za spasavanje Grčke, a sada Irske, ima suštinski problem. On ne uvažava činjenicu da se ove duboko zadužene zemlje neće oporaviti sve dok ne smanje ogromni javni dug, koji u oba slučaja iznosi neverovatni 150% njihovog bruto domaćeg proizvoda u periodu od 3 ili 4 godine. Ukupni spoljni dug Irske, javni i privatni, 10 puta je veći od njenog društvenog proizvoda. Rast privrede može da pomogne, ali je problem što privrede Grčke i Irske stagniraju. Drakonske mere štednje kao cena za dobijanje pomoći samo će pogoršati stanje, ocenjuje New York Times. Irska je obećala da će smanjiti budžetski deficit na 3% do 2014. godine sa sadašnjih 32%. Osim ako im ne bude omogućeno restrukturiranje dugova, produženjem roka za isplatu ili smanjivanjem glavnice, ekonomije Grčke i Irske će hramati godinama. Svaki novi slučaj, na primjer, finansijski problemi u Portugali, samo će pojačati oprez investitora. Nije pominjan otpis dugova tokom razgovora o pomoći Grčkoj zbog toga što duguje mnogo novca bankama iz drugih zemalja Evropske unije. Irska duguje još više. U ovom trenutku niko ne govori o restrukturiranju dugova. Umjesto toga Evropska unija i MMF vjerojatno će upumpati dodatne milijarde evra u irske banke, ocjenjuje New York Times.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja programa povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Čućete storije iz Srbije i Crne Gore. 70% žena tokom života iskusi fizičko ili seksualno nasilje, čiji su počinioci muškarci. Na ovu zastrašujuću statistiku ukazuju Ujedinjene nacije povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Koleginica Branka Trivić istraživala je koliko je taj problem nasilja nad ženama rasprostranjen u Srbiji.
Strah je to kod žene da se pojavi s tim problemom, prvo zbog okoline, porodice, dalje. Ja mislim da je to najveći razlog što se to krije.
A ima dosta nasilja?
Kako da ne, čula sam priče i da je to strašno. Nešto slično sam ja u mladosti doživjela i znam kako je to. Strašno je bilo.
Da li mogu žene da se bore protiv nasilja?
Kako koja? Većinom mi ne mogu, nisu ni zaštićene, pošto i ja imam takav isti problem. Nasilje svaki dan.
Od koga?
Pa od muža, od koga, znači maltretira me, ponekad me i bije, znači dobijam odrice, plava sam.
Vi imate malo dete, evo.
Imam dve devojčice. Naravno, ima nasilja mnogo u porodici. Od strane devera, od znači sve krve, od, ali najviše od muža.
Pa zašto vi trpite?
Pa kako, šta da radim? Dve devojčice, gdje, kome da se žalim?
Sigurna kuća u Užicu ne radi.
Pa sigurna kuća, ali to te drže mjesec, dva i čao. A šta ću posle?
Šta vi mislite?
Ima, čuje se.
Da li vi to osuđujete?
Normalno.
Nažalost, u ovom dobu tranzicije taj problem je još izraženiji nego što je bio. Mi smo jedna patrijarhalna zatvorena sredina gdje se muškarci smatraju bukvalno jači, pa onda koriste tu svoju fizičku snagu da bi neke druge stvari koje bi trebalo rješavati na mnogo civilizaniji način nego što se rješava snagom, silom, nasiljem.
Ovako danas o nasilju nad sobom govore žene u tranzicionoj Srbiji, u kojoj se već godinama čeka donošenje strategije za sprečavanje nasilja nad ženama. Lejla Ruždić, koordinatorka Kancelarije za borbu protiv nasilja nad ženama, smatra da mora da se izradi strategija za sprečavanje nasilja.
Strategiju godinama očekujemo, iskreno se nadamo da će ona uskoro biti doneta. Mi imamo krivično delo nasilja u porodici i imamo na neki način zaštitu posebno žena, a posebno i dece. Oni svu svoju problematiku rešavaju kroz zaštitu dece, pa onda tu idu i žene, i stariji, i svi ostali.
Prema podacima Savjetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja, u Srbiji je ove godine registrovano 1600 žena žrtava nasilja, ali se pretpostavlja da je taj broj daleko veći, pošto se malo žrtava odlučuje da nasilje i prijavi. Nevladine organizacije u Srbiji ukazuju i na rast broja žena osuđenih zbog porodičnog nasilja, a među njima je dosta onih koje su godinama bile žrtve torture, a nasilje su počinile braneći se. Koordinatorka Savjetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja Vesna Stanojević kaže za naš program da je ovo savjetovalište tokom 2010. primilo veći broj poziva u odnosu na prethodnu godinu u kojima su žrtve i njihovi bližnji zatražili pravnu ili psihološku podršku.
Savjetovalište protiv nasilja u porodici gdje je prošle godine zabeleženo 4888 poziva. Već sada mi imamo 4900 poziva, što znači, imajući u vidu da je još uvijek novembar, da ćemo verovatno do kraja godine preći 5000. Kad kažem te tako velike cifre, to ne znači da su svi ti pozivi bile žene koje su imale nasilje ili koje su bile žrtve nasilja. Prosto tu ima raznih poziva informativnih od centara za socijalni rad, raznih policija i tako dalje. Ali u prošloj godini od svih tih 4888 mi se izdvojili 1600 poziva žena koje su bile žrtve teških oblika nasilja. Prema tome mislim da je taj broj vrlo impozantan i veliki. Pretpostavljam da će i početkom godine kad budemo obradili podatke za ovu godinu da će taj broj biti približan, možda čak nešto i veći. Ovo govori upravo o tome da se nasilje u Srbiji povećava.
Nedavno istraživanje pokazalo je da su beogradski mladići i devojke mnogo patrijarhalniji nego što su bili njihovi roditelji kad su bili mladi. Najviše istraživače zabrinulo to što je stav polovine ispitanika da je devojka sama kriva ako izazovnim ponašanjem postane žrtva nasilja. Psihološkinju Jelenu Vlajković, međutim, ovakvi porazni rezultati istraživanja ne iznenađuju.
Dovoljno pogledate ženske časopise, kao što su Gloria, Story i tako dalje. Tu ćete vidjeti da su vrednosti koje krase ženu tako dobra suda, kako da brzo ostane trudna, da rodi jedno ili dvoje dece, kako joj je opremljen dom i šta kuva. Prema tome, ne čude mi rezultati ovog istraživanja.
Ali da i devojke smatraju da su krive ako se na njima
naravno, to ide u žensku ulogu. Zna se, muškarac treba bude taj koji je vođa, kod koja se nalazi moć, a žena je ta koja treba bude poslušna, da bude dva koraka iza muškarca i da sledi tog svog muškarca.
Šta je doprinelo tom patrijarhalnom duhu vremena, nekih 70-ih, 80-ih Slažem godina se. U tadašnjem jugoslovenskom društvu?
Naravno.
Žene su bile emancipovane, bar u urbanim sredinama, nego što su danas u 21. veku.
Kako je bila uloga crkve u 70-ih godina? Bila je minimalna uloga crkve. Sada bih rekla da je znači uloge crkve jednog načina razmišljanja koje je svojstveno crkvi, da se ona nalazi u mnogim porama našeg društvenog života. Prema tome mi velikim koracima idemo unazad u jedno patrijarhalno društvo u kome se toleriše i nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon Srbije sledi priča iz Crne Gore, gde aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija ističu da još dosta mora da se uradi da bi se žene ohrabrile da prijave nasilje, beleži Lela Šćepanović.
Nevladine organizacije u Crnoj Gori ukazuju da se i dalje mali broj žena žrtava odluči da prijavi nasilje. Neka istraživanja pokazuju da svaka druga žena trpi verbalno, a svaka treća je izložena nekom obliku fizičkog nasilja. Kratka ispovijed žene žrtve, štićenice Sigurne ženske kuće Nora, kako razmišlja nakon izlaska iz kruga nasilja.
Malo si na 3 godine, čerku godinu dana, sad boravimo ovo, jer više stvarno nema nikakvog načina da bi mi mogli samo da se vratimo i da trpimo i što smo trpili. 6 godina sam trpila, znači, užasne i katastrofalne stvari od njega. Maglatirao me, bio me, istjerivao napolje sa djecom. Morala sam nekada napustim kuću u 2-3 sata, da nas iščera iz kuće mene i dijete i da izađemo. Bilo kiša, snijeg, morali smo napustiti, nismo smjeli se više vratiti, nego budemo napolje dok svane ili neku dom pođe, pa da se vratimo u kuću, da nas ne bi pobio, nam je uvijek prijetio da će da nas pobio. Čujem da smo se krili, sakrijemo se neđu u nekoj prostoriji u kojoj on ne zna da smo mi, i tako smo boravili, ne preporučilo bi svakoj ženi da ne trpi ni jedno malo jednu sitnicu, znači da ne trpi, jer od jedne sitnice kako je krene, krenu će sve gore i gore.
Među ženama žrtvama porodičnog nasilja najviše onih koje su godinama bile žrtve torture. Šta je to što žene tjera da ostaju u takvoj porodici i da nasilje ne prijave? Izvršna direktorka Sigurne ženske kuće Nora, Vesna Sekulić.
Zbog tradicije, zbog porodice i zbog patrijarhata, još uvijek koji je prisutan u Crnoj Gori, žena trpi sve vrste nasilja. Drugi motiv je zašto ona trpi, zbog djece i zbog ekonomske situacije. Žena, znači, u Crnoj Gori ekonomski nije zavisna od muškarca, znači ekonomski nije samostalna, da bi donosila odluke u svoju korist djece i svoju korist, a samim tim i svije, znači, o njenoj slobodi, o njenoj ličnosti, o njenim pravima jako je mala. Znači, zahvaljujući ženskim organizacijama u Crnoj Gori, mi smo izlobirali jednostavno da ta svijest se promijeni kod ljudi i da se jednostavno o tom problemu više i više priča. Međutim, pomjeraju se neke granice u rješavanju tih problema i pozitivnom smislu žene sve više pričaju o tome, ali ipak vidimo da to ide sporijim tempom nego što u Evropi.
Da li žene žrtve nasilja nailaze na osudu sredine?
Začuđujuće, ali ipak nailaze, što to etiketiranje tih žena i u državama gdje imamo uređen pravni sistem, sve žene su žrtve nasilja, ali jer svakom se može desiti da bude žrtva i jednostavno moramo svi, znači, solidarni da budemo sa tom osobom, da je pomognemo, da izađe iz tog problema i normalno kroz proces radne terapije i ekonomskog osnaživanja da se žena što brže socijalizuje u društvu.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.